Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Pemerintah Indonesia, Timor Leste, dan Australia telah melakukan pertemuan trilateral di Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal pencuri ikan berbobot besar di Laut Arafura. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Pemerintah Indonesia, Timor Leste, dan Australia telah melakukan pertemuan trilateral di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 sebagai lanjutan dari pertemuan yang sama yang telah dilakukan di Nusa Dua, Bali. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pikran Singkan.
Saudara, pemerintah Indonesia, Timor Leste, dan Australia telah melakukan pertemuan trilateral di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 sebagai lanjutan dari pertemuan yang sama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya, yaitu Nur Hasan Wirayuda dan Martina Telegawa, yang sering dilakukan di sela-sela Bali Demokrasi Forum, Nusa Dua, Bali. Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Luis Hoter, saat melakukan wawancara dengan RRI setelah melakukan pertemuan trilateral di Jakarta Senin, mengatakan antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia mempunyai hubungan yang baik. Namun, khusus dengan Australia, pemerintah Timor Leste sempat mengalami masalah di daerah perbatasan laut bagian selatan. Bagi Timor Leste, kami mempunyai hubungan yang baik dengan Indonesia di segala bidang. Bagi kami, Indonesia bukan hanya sebagai negara tetangga ataupun sebagai negara yang bersaudara, tapi Indonesia merupakan negara yang bersahabat, sedangkan dengan Australia, kami juga mempunyai hubungan yang baik. Akan tetapi sekarang kami mempunyai masalah yang kontensius di daerah perbatasan bagian selatan, di mana antara Timor Leste dan Australia berbagi daerah perbatasan laut di bagian selatan. Jadi kami telah pergi ke pengadilan internasional untuk keadilan, dan sekarang telah dilakukan pertemuan bilateral antara Australia dan Timor Leste untuk melihat kembali bagaimana kami dapat mendefinisikan batas-batas laut yang permanen antara Timor Leste dan Australia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Delegasi Timor Leste dalam pertemuan trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia, João Mendes Gonçalves, membenarkan bahwa pertemuan trilateral yang telah dilakukan di Jakarta tanggal 12 Januari 2015 itu merupakan kelanjutan dari pembahasan pertemuan tiga kepala negara atau pemerintahan dalam Forum Demokrasi Bali tahun 2012 dan 2013. Hal itu telah dibahas dalam Forum Demokrasi di Bali saat itu dua kali. Ada tiga pemimpin yang telah melakukan pertemuan dan mereka masing-masing berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi yang supresi di antara tiga negara tersebut. Saya pikir artinya kita mempunyai rencana pembangunan ekonomi yang supresi. Rencana ini telah berjalan. Kita telah melakukan lokakarya pada bulan Juli tahun lalu di Timor Leste. Dalam lokakarya tersebut, kita telah menyepakati peta jalan untuk langkah selanjutnya mengenai rencana pembangunan ini. Salah satunya adalah pembentukan kelompok kerja internasional. Lebih lanjut, João Mendes Gonçalves menjelaskan, karena Indonesia pada tahun 2014 lalu fokus untuk melakukan pemilihan umum, maka pada tahun 2015 inilah ketiga negara tersebut kembali melakukan pertemuan untuk membahas mengenai rencana pembangunan ekonomi supresi dan pembentukan kelompok kerja internasional. Pertemuan trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia telah dipimpin oleh masing-masing Menteri Luar Negeri. Direncanakan delegasi Timor Leste juga akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sofian Jalil, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Andrinov Caniago, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Anak Agung Gede Puspayoga, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofian Wanandi. Pemerintah Timor Leste telah membawa 7 delegasi dan seorang jurnalis televisi setempat dalam pertemuan trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia yang telah berlangsung di Jakarta. Lalu Pikan Shinkan melaporkan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal pencuri ikan berbobot besar, yaitu MV Haifa di Laut Arafura. Kapal berbendera Panama ini ditangkap saat merapat di Pelabuhan Wanam, Merauke pada akhir Desember lalu. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanuddin kepada media Senin sore di Jakarta. Menurut Asep, kapal MV Haifa berlayar dengan tidak dilengkapi surat laik operasi kapal perikanan dan diawaki 23 anak buah kapal berkewarganegaraan Tiongkok.
Sebetulnya Haifa ini surat-suratnya itu datang tanggal 19 itu ke mana? Ke Avona itu. Tapi dia berangkat dari Avona tanggal 22, nyampe ke Wanam itu tanggal 26. Dari perjalanan dari Avona ke Wanam ini, dia tidak menggunakan SLO. Begitu dia berangkat jam 7.40.
Asep mengatakan kapal yang berbobot sekitar 4.300 groston ini mengangkut lebih dari 900.000 kilogram ikan campuran dan udang beku. Saat ini kapal MV Haifa berada di pangkalan utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 9 Ambon. Selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa kapal dan ikan yang diangkut akan dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Satu bagian kotak hitam Air Asia Kijet 8501, yaitu rekaman data penerbangan, telah ditemukan Senin 12 Januari. Meski demikian, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Muldoko dalam konferensi pers di kapal Republik Indonesia Banda Aceh Senin 12 Januari menekankan bahwa seluruh tim search and rescue gabungan harus selalu berupaya maksimal, baik dalam mencari jenazah korban maupun bagian kotak hitam lainnya, yaitu cockpit voice recorder.
Saya tadi menekankan kepada prajurit-prajurit saya bahwa pencarian belum selesai karena masih ada lagi cockpit voice recorder yang harus ditemukan. Yang kedua juga kita harus menemukan bodi pesawat yang tersisa karena saya masih punya keyakinan di situ masih ada sisa-sisa korban yang harus kita temukan. Dan tadi memberikan motivasi kepada prajurit saya. Saya datang pertama, besoknya ketemu ekor. Saya datang kedua, bisa ngangkat ekor. Saya datang ketiga, ketemu ini. Ya, kehadiran saya sekarang ini harus menemukan sisa ya.
Muldoko menambahkan, dia akan mengoptimalkan seluruh personel yang ikut dalam pencarian. Baginya, pencarian jenazah tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pencarian pesawat. Muldoko kemudian menyerahkan kotak hitam itu secara simbolis kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang turut andil dalam operasi pencarian ini. Dia pun memutuskan untuk memberikan kenaikan pangkat bagi beberapa prajurit yang dinilai berprestasi. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Setelah menemukan lokasi cockpit voice recorder CVR, tim SAR gabungan fokus melakukan pengangkatan CVR dan juga badan pesawat yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan flight data recorder FDR. Direktur Operasional Badan Search and Rescue Nasional Basarnas Supriyadi Selasa mengatakan, untuk operasi penyelaman telah disiagakan 81 penyelam untuk terjun di 5 lokasi. Operasi penyelaman akan dilakukan dalam 3 gelombang. Pengangkatan badan pesawat menurut Supriyadi menjadi penting karena diperkirakan masih banyak jasad korban yang terperangkap di dalamnya. Bahkan diperkirakan 50% korban masih terdapat di dalam badan pesawat. Ditambahkan, untuk melakukan pengangkatan baik badan pesawat maupun sayap yang menindih CPR akan digunakan life jacket bag. Selain itu, tim SAR gabungan juga akan menyiagakan satu kapal tongkang apabila diperlukan untuk mengevakuasi badan pesawat yang besar. Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan anggota TNI akan terus melanjutkan operasi pencarian pesawat Air Asia. Muldoko seusai upacara operasi penegakan ketertiban dan justisi TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa menjelaskan, meski operasi utama dibatasi waktu, TNI tetap dapat menggunakan kemampuannya untuk melakukan pencarian. Ia yakin pencarian bagian kotak hitam berupa cockpit voice recorder CPR yang dilakukan para penyelam TNI Angkatan Laut akan menemui hasil dalam waktu singkat. Muldoko menambahkan, meski ada peningkatan temuan pada bagian-bagian pesawat, termasuk satu bagian kotak hitam, hingga hari ke-17 tim SAR gabungan belum berhasil menemukan seluruh jenazah penumpang pesawat. Dari total 162 penumpang dan awak pesawat, baru 48 jenazah yang sudah ditemukan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna di jajaran Komando Armada Indonesia Wilayah Timur, Kuarmatim, baru-baru ini menenggelamkan kapal ikan asing berbendera Filipina KM Geri 12 di perairan Teluk Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kepala Dinas Penerangan Kuarmatim, Letnan Kolonel Laut Maman Sulaiman di Surabaya, Selasa, seperti dikutip Republika, menjelaskan pemusnahan KM Geri 12 asal Filipina tersebut dilaksanakan berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 3 PEN PID garis miring 2014 tentang pemberian persetujuan kepada penyidik Pangkalan Angkatan Laut Tahuna untuk memusnahkan barang bukti berupa satu buah kapal ikan asing jenis pembuat berbendera Filipina KM Geri 12. Menurut Maman Sulaiman, KM Geri 12 merupakan tangkapan kapal perang RI Yosudarso 353 di perairan Sangihe pada awal Desember 2014. Maman menambahkan, kegiatan pemusnahan KM Geri 12 disambut positif warga setempat karena selama ini di perairan Sangihe rawan terhadap pencurian ikan oleh nelayan asing, khususnya Filipina, sehingga nelayan lokal kehilangan sebagian besar mata pencahariannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP akan menambah 4 kapal pengawas untuk memberantas illegal fishing di seluruh perairan Indonesia. Direktorat Jenderal PSDKP Asep Burhanuddin di Jakarta Senin menjelaskan, penambahan kapal pengawas tersebut merupakan program pengawasan tahun 2015 dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Dikatakan, program tersebut juga untuk mewujudkan program Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memberantas illegal fishing dari perairan Indonesia. Asep menegaskan, 4 kapal pengawas tambahan tersebut akan beroperasi di wilayah barat dan timur Indonesia. Hakim Konstitusi Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017. Arief terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Ketua MK sebelumnya, Hamdan Zulfa, yang sudah habis masa jabatannya. Arief Hidayat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat Senin 12 Januari mengatakan, prioritas Mahkamah Konstitusi ke depan adalah mengembalikan kepercayaan publik dan citra Mahkamah Konstitusi yang sempat tercoreng akibat kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar.
Akan selalu berusaha dan meningkatkan kualitas putusan-putusan sehingga putusan-putusan kita adalah putusan-putusan yang pertama memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang kedua memberikan kepastian hukum, dan yang ketiga bermanfaat untuk pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Arief dipilih sebagai ketua melalui rapat yang dihadiri 9 hakim MK. Hal itu sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, di mana pemilihan Ketua MK dipilih dari dan oleh 9 Hakim Konstitusi yang dimusyawarakan secara tertutup. Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar terpilih pada pemilihan putaran keempat setelah unggul 1 suara dari Hakim Konstitusi Aswanto. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Perjanjian Kerjasama Perdagangan Perlu Dievaluasi. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Salehusin di Bogor beberapa waktu lalu mengatakan, perjanjian kerjasama perdagangan yang dilakukan Indonesia secara bilateral maupun multilateral perlu dievaluasi. Menurut dia, perjanjian-perjanjian kerjasama yang semula diharapkan dapat memberikan pasar baru di luar negeri, pada kenyataannya belum optimal memberikan dampak menggembirakan. Bahkan ada perjanjian kerjasama bilateral yang justru merugikan Indonesia. Untuk diketahui, Indonesia telah melakukan beberapa perjanjian kerjasama dengan perdagangan internasional atau Free Trade Agreement. Seperti ASEAN Free Trade Area, Indonesia-Japan Economy Partnership Agreement, dan Indonesia-Korea Comprehensive Economy Partnership Agreement. Kemudian ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement, yang terkini adalah Regional Comprehensive Economy Partnership. Selain itu, Indonesia juga telah terlibat dalam kerjasama investasi bilateral atau Bilateral Investment Treaties dengan sekitar 65 negara. Setelah melakukan evaluasi, diharapkan pemerintah Indonesia berani mengambil sikap tegas untuk menghentikan atau bernegosiasi ulang dengan perjanjian-perjanjian ekonomi internasional yang jelas-jelas tidak berdampak positif, bahkan merugikan ekonomi Indonesia. Indonesia tidak perlu takut dalam bernegosiasi dengan perjanjian-perjanjian ekonomi internasional yang berdampak pada perekonomian. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, peninjauan kembali atas perjanjian perdagangan internasional dimungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan merupakan kedaulatan sebuah negara. Kebijakan berani telah dilakukan pemerintahan Yudhoyono menjelang pemilihan presiden 2014 lalu. Yudhoyono mengambil kebijakan untuk tidak memperbaharui perjanjian kerjasama investasi bilateral antara Indonesia dengan Belanda. Sebenarnya masih banyak perjanjian kerjasama investasi bilateral yang harus dievaluasi atau direnegosiasi kembali oleh pemerintah Indonesia. Peneliti dari Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri, Ina Priyamana, mengungkapkan, ada sekitar 65 perjanjian kerjasama investasi bilateral yang harus dievaluasi atau direnegosiasi kembali. Perjanjian kerjasama investasi bilateral yang dilakukan beberapa Indonesia dibuat pada periode 1970 hingga 1990. Menurutnya, sebagian besar ketentuan di dalam perjanjian kerjasama investasi bilateral lebih menonjolkan kewajiban negara menerima investasi dibandingkan dengan kewajiban investor. Kedepan, pemerintah Indonesia diharapkan tidak mengulangi kesalahan dalam perjanjian internasional. Pemerintah perlu berhati-hati dan mempelajari secara mendalam keuntungan jangka panjang dari setiap perjanjian yang dibuat. Bila melakukan revisi materi perjanjian, diharapkan jangan sampai revisi materi perjanjian justru memperkuat dominasi investor sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 13 Januari 1941, Sidang Negara-Negara Sekutu Eropa. Negara-negara sekutu Perang Dunia II pada tanggal 13 Januari 1941 bersidang di London, Inggris. Sidang yang diprakarsai oleh Churchill tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menyatukan kebijakan negara-negara sekutu dalam menghadapi Jerman dan Italia. Hadir dalam sidang tersebut para utusan dari negara Belanda, Belgia, Prancis, Yunani, Norwegia, Luxembourg, Denmark, dan tuan rumah Inggris. Kami beralih ke tanggal 13 Januari 2001, gempa bumi melanda El Salvador, sekitar 5.000 orang tewas. Gempa bumi El Salvador 2001 adalah dua gempa bumi yang mengguncang El Salvador. Gempa ini terjadi pada tanggal 13 Januari dan 13 Februari 2001. Kedua gempa ini muncul pada dua plat yang berbeda. Gempa El Salvador mengakibatkan sekitar 5.000 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu juga mengakibatkan 140.000 bangunan rusak. Banyaknya di antara korban meninggal akibat tertimbun tanah longsor akibat gempa tersebut. Kami akhiri dengan tanggal 13 Januari 1962, Yosudarso meninggal dunia. Laksamana Madya Yosapat Sudarso, atau lebih dikenal dengan Yosudarso, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang meninggal dunia di Laut Aru 13 Januari 1962 pada umur 36 tahun. Yosudarso gugur di atas kapal perang RI KRI Macan Tutul dalam pertempuran Laut Aru melawan armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Atas jasa-jasanya, nama Yosudarso kini diabadikan pada sebuah kapal perang RI KRI Yosudarso dan Pulau. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai izin rute maskapai dibekukan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, izin rute 5 maskapai penerbangan domestik dibekukan oleh Kementerian Perhubungan. Kelima maskapai itu terbukti melanggar jadwal penerbangan selama masa audit Kementerian Perhubungan di 5 bandara pada tanggal 5 hingga 8 Januari 2015. Sebanyak 61 penerbangan berbagai rute terbukti dilanggar oleh 5 maskapai itu. Secara rinci, maskapai yang melanggar yaitu Lion Air 35 pelanggaran, Wings Air 18 pelanggaran, Garuda Indonesia 4 pelanggaran, Transnusa 1 pelanggaran, dan Susi Air melakukan 3 pelanggaran. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dalam konferensi pers pada hari Jumat 9 Januari mengatakan atas dasar temuan saat audit itu, Dirjen Perhubungan Udara menjatuhkan sanksi pada Badan Usaha Penerbangan Udara terkait berupa pembekuan izin rute tidak boleh terbang. Mereka diminta segera mengajukan izin dengan persyaratan lengkap. Dia mengatakan pelanggaran yang mereka lakukan adalah penerbangan pada hari yang tidak ada jadwal terbang. Meskipun maskapai mempunyai slot, tetap dianggap melanggar, sebab slot adalah komponen mengajukan izin penerbangan. Menhub Jonan mengakui pemerintah harus juga melakukan pembenahan diantaranya dari regulator, Angkasa Pura dan Perum Navigasi Udara. Terkait hal itu, General Manager Angkasa Pura 1, Trikora Harjo mengatakan, Bandara Juanda sebagai pelaksana siap melaksanakan tugas dari Menteri Perhubungan. Vice President Corporate Communication PT Garuda Indonesia, Pujo Broto menjelaskan, masalah yang dialami Garuda yaitu terkait dengan nomor penerbangan. Selama ini Garuda mempunyai rute Makassar-Medan-Jeddah dan Jeddah-Medan-Makassar dengan dua nomor penerbangan. Pada 16 Desember 2014, Garuda mengajukan izin untuk menggunakan satu nomor penerbangan untuk rute sama dengan pesawat sama. Pujo Broto menambahkan, kemudian Kementerian Perhubungan memenuhi permintaan Garuda mulai 1 Januari 2015. Namun sampai Kamis 8 Januari, Garuda masih menggunakan dua nomor penerbangan. Sejak Jumat malam, kata Pujo Broto, Garuda sudah menggunakan satu nomor penerbangan. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Arif Wibowo di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 10 Januari 2015 mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada pejabat Garuda yang lalai melakukan perubahan nomor penerbangan atau suit on number dengan rute Makassar-Medan-Jeddah PP. Karena kelalaian ini membuat Kementerian Perhubungan mencantumkan Garuda sebagai maskapai yang melanggar rute izin terbang. Arief menambahkan saat ini yang terpenting adalah melakukan langkah-langkah investigasi atas kekeliruan-kekeliruan sistem reservasi karena terlambat switch on nomor penerbangan. Arief menjelaskan tindakan tegas yang diambil manajemen Garuda, yakni akan mencopot pejabat yang dianggap lalai. Sementara itu, Wakil Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Yudi Widiana Adia, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 10 Januari menilai tindakan Menhub Jonan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat serta terkesan terburu-buru. Menurut Yudi, tindakan Menhub Jonan berakibat buruk terhadap aktivitas penerbangan tanah air. Yudi beranggapan bahwa pembekuan rute terhadap sejumlah maskapai penerbangan disebut bukan tindakan tepat, karena tanggung jawab kelengkapan bandara, termasuk regulasi penerbangan, menjadi kewajiban Kementerian Perhubungan. Dia menegaskan berdasarkan undang-undang, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas izin penerbangan. Oleh karena itu, pihaknya sepakat bahwa Kemenhub harus mempunyai regulator jelas dan tegas. Sekian fokus.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pemerintah Indonesia, Timor Leste, dan Australia telah melakukan pertemuan triteral di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 sebagai lanjutan dari pertemuan yang sama yang telah dilakukan di Nusa Dua, Bali. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal pencuri ikan berbobot besar yaitu MV Haifa di Laut Arapura. Satu bagian kotak hitam AirAsia GZ8501 yaitu rekaman data penerbangan telah ditemukan Senin 12 Januari. Setelah menemukan lokasi cockpit voice recorder CVR, tim SAR gabungan fokus melakukan pengangkatan CVR dan juga badan pesawat yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan flight data recorder FDR. Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan anggota TNI akan terus melanjutkan operasi pencarian pesawat AirAsia GZ8501. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna di Jajaran Komando Armada Indonesia Wilayah Timur Koramatim baru-baru ini menenggelamkan kapal ikan asing berbendera Filipina KM Geri 12 di perairan Teluk Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP akan menambah 4 kapal pengawas untuk memberantas illegal fishing di seluruh perairan Indonesia. Hakim Konstitusi Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner menikmati nasi minyak. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini punya warisan kuliner yang kaya, baik itu berupa makanan khas asli daerah Palembang maupun makanan yang merupakan perpaduan antara budaya lokal dan Tionghoa. Kekayaan kulinernya ini membuat kota Palembang dijuluki sebagai kota sejuta kuliner. Sebagai kota sejuta kuliner, Palembang menjadi destinasi wisata kuliner yang menarik untuk dikunjungi, terutama bagi Anda pecinta wisata kuliner. Salah satu kuliner yang wajib Anda coba jika datang ke sini adalah nasi minyak. Nasi minyak merupakan kuliner tradisional Palembang. Warnanya kuning keemasan karena menggunakan bahan utama minyak samin atau mentega dari lemak hewani. Untuk membuatnya, beras dimasak bersama susu, saus tomat, minyak samin, dan rempah-rempah seperti jahe, jintan, manis, jintan putih, kayu manis, dan cengkeh. Kemudian nasi minyak ini biasanya disantap bersama lauk ayam kecap atau daging malbi. Daging malbi merupakan masakan dengan bahan utama daging sapi yang dimasak dengan bumbu bawang merah, bawang putih, kecap, dan rempah-rempah. Ketika disantap tentu rasanya lezat dengan aroma gurih yang menggugah selera Anda. Di Palembang, dahulu nasi minyak hanya disediakan setiap hari Jumat. Konon Sultan Palembang sering menyantap nasi minyak ini setiap hari Jumat, setelah ibadah sholat Jumat dan pada saat-saat tertentu, seperti hajatan atau pesta perayaan lain di Kesultanan. Pada masa itu, nasi minyak termasuk makanan mewah, sehingga tidak dikonsumsi untuk makanan sehari-hari. Hanya keluarga sultan atau tamu-tamu agung saja yang bisa mencicipi kenikmatan nasi minyak. Kini nasi minyak bisa dimakan kapan saja dan dapat ditemui dengan mudah di kota Palembang, seperti di Pasar Kuto. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 per porsi beserta lauk. Saudara pendengar, selain Palembang, sebenarnya masyarakat Jambi juga mengenal nasi minyak. Bedanya kalau nasi minyak khas Jambi disantap dengan menggunakan kuah dari sapi atau ayam. Supaya tidak menimbulkan rasa enek, penjual nasi minyak di Jambi menyediakan tambahan berupa acar timun, sambal nanas, kerupuk udang, dan taburan bawang goreng. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi minyak. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tahura Trail Running Race 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang dikenal dengan nama Tahura merupakan kawasan konservasi terpadu antara alam sekunder dengan hutan tanaman yang terletak di tengah-tengah kota Bandung, tepatnya di Kampung Pakar, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Luasnya mencapai 590 hektar dan berada pada ketinggian antara 770 sampai 1330 meter di atas permukaan laut. Di atas tanahnya yang subur terdapat sekitar 2.500 jenis tanaman yang terdiri dari 40 familia dan 112 spesies. Di dalam kawasan hutan kota ini juga terdapat batu prasasti Kerajaan Thailand, Monumen Insinyur Haji Juanda, Taman Bermain, Goa Jepang, Goa Belanda, dan Curug Omas Maribaya. Dengan kesejukan, keindahan, keanekaragaman hayati, beserta beragam tempat menarik di kawasan ini, membuat Tahura menjadi salah satu destinasi wisata unggulan kota Bandung. Destinasi wisata unggulan kota Bandung ini memang selalu ramai terlebih pada tanggal 17 hingga 18 Januari mendatang karena sebuah ajang olahraga lari bertajuk Tahura Trail Running Race 2015 akan digelar. Tahura Trail Running Race adalah kompetisi lari lintas alam di mana lokasi atau medan yang menjadi tempat berlangsungnya kompetisi adalah alam terbuka dengan kontur jalan yang tidak rata serta memiliki rintangan alam yang menantang. Berbeda dengan kompetisi lari jalan raya, trail running ini menuntut semangat dan stamina yang lebih tinggi agar dapat melewati setiap tantangan yang terdapat di dalam medan kompetisi. Pendengar, trek yang akan dilewati adalah jalan umum berupa aspal, jalan batu, jalan tanah atau lumpur, dan paving block dengan jarak tempuh lomba sesuai kategori. Kategori lomba terdiri dari half marathon trail dengan jarak tempuh 21 km, long course dengan jarak tempuh 17 km, short course dengan jarak tempuh 10 km, dan family. Selain kontur jalan yang tidak rata baik menanjak dan menurun, kompetisi ini diselenggarakan di alam terbuka dengan perubahan cuaca yang harus diantisipasi oleh setiap peserta seperti dingin, hujan, dan panas. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Tahura Trail Running Race 2015. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan seorang wanita cantik bernama Kurniati Kamalia atau lebih dikenal dengan nama Titi Kamal. Baiklah, mengawali jumpa kita dalam acara Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Titi Kamal yang berjudul Cintai Aku. Selamat mendengarkan.
Sisakan rasa cintamu mengisi ruang.
Saudara, Titi Kamal lahir di Jakarta 7 Desember 1981. Mengawali karirnya di industri hiburan Indonesia sebagai seorang model iklan dan aktris film, Titi Kamal mulai merambah dunia tarik suara sejak tahun 2006. Titi merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara dari pasangan Haji Kamal Badri dan Eli Rosniati yang berasal dari Palembang dan Bengkulu. Memiliki bakat yang luar biasa di dunia seni peran, yang akhirnya mengantarkan Titi meraih berbagai penghargaan yang telah diterimanya. Kesuksesannya di industri film Indonesia diikuti dengan keberhasilannya mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Lewat lagu Jablay yang sempat menjadi hit, semakin melambungkan nama Titi. Karena komitmennya sebagai artis, Titi hanya menyanyikan lagu itu khusus untuk film Mendadak Dangdut, tidak untuk di tempat lain. Barulah pada tahun 2009, Titi mendapatkan kesempatan untuk merilis sebuah album bertajuk Lebih Baik Sendiri. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu Lebih Baik Sendiri yang dibawakan Titi. Selamat mendengarkan.
Aku tak suka lelaki berhidung belang, mata keranjang. Aku tak
tak ingin lelaki berhati buaya mengobrol cinta. Tapi sama lelaki, sama adanya, tak bisa melihat teman sebelah lebih indah. Aku tak suka lelaki bermulut manis banyak maunya. Aku tak ingin lelaki yang mudah mendua dan tak setia. Tapi sama lelaki, sama adanya, tak bisa hidung belang, mata keranjang. Aku tak ingin lelaki berhati buaya mengobrol cinta. Tapi sama lelaki, sama adanya, tak bisa melihat teman sebelah lebih indah. Lebih baik
Saudara, pada tahun 2010, Titi merilis sebuah lagu berjudul Jatuh Cinta. Lagu ini pernah dibawakan dan dipopulerkan oleh Titi Puspa pada tahun 80-an. Lagu ini diaransemen ulang dan dinyanyikan kembali oleh Titi Kamal. Dalam karirnya di dunia musik maupun film, berbagai penghargaan diraih Titi Kamal, diantaranya nominasi artis utama terbaik, Piala Citra Festival Film Indonesia 2006 dalam film Mendadak Dangdut, pasangan terbaik Indonesia Movie Award 2007 bersama Kinar Yosi, artis penyanyi terbaik dalam Indonesia Movie Award 2007 dalam film Mendadak Dangdut. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup jumpa kita kali ini dalam acara Pelangi Nada, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Titi Kamal yang berjudul Jangan Coba Mencintaimu dan Resah Tanpamu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Memikatku atau mencintaiku, kau tak bisa merubah hatiku. Meski banyak cara kau lakukan,
RRI World Service, Voice of Indonesia. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Yeah.
setia dan mengerti kita apa adanya. Saat senangnya itu saja yang diburu. Kalau kita jatuh bisanya pada kabur. Susahnya cari pacar yang setia, tak mudah tergoda oleh wanita lain. Awalnya cinta, manis sekali sikapnya. Jika sudah bosan, pasti lirik sana, lirik sini. Cari jodoh, kau bilang polos, mana bisa hidup tanpa ongkos. Kau bilang lugu, padahal aku pun lebih tahu. Kau bilang tell me, jelas-jelas ku begoin kamu. Susahnya cari lelaki berhati baik yang menjaga seumur hidupku. Awalnya pasti kata-katanya baik. Jika sudah bosan, pasti gue ditinggal pergi. Kau bilang bodoh, padahal gue gampang cari jodoh. Bisa hidup tanpa ongkos. Kau bilang lugu, padahal aku pun lebih tahu. Kau bilang tell me, jelas-jelas ku begoin kamu.